Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الكلام كلام الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk memiliki perhatian kepada ilmu dan majelis ilmu. Karena sungguhnya kebaikan seorang muslim sangat ditentukan oleh ilmu yang dia miliki dan kefahaman yang benar serta tergeraknya hati dia untuk mewujudkan ilmu yang telah dia dapatkan, yang dikenal dengan al-ilmu nafi, sebagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sesungguhnya ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu nafi' tidak dikatakan al-ilmu nafi' kecuali yang pertama, ilmunya adalah ilmu yang sahih, ilmunya adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar yaitu kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bifahmi salaful ummah, dengan pemahaman para salaful ummah. Inilah al-ilmu nafi'. Dan tidak dikatakan al-ilmu nafi' kecuali ilmu tersebut diamalkan. Sehingga di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Man arada idza arada Allah bi abdil khaira istamalahu kaifa yastamilu liwafiku li amalin saleh qabla mauti. Nabi katakan, apabila Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa yastamilu, ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hambanya liwafiku li amalin saleh qabla mauti. Yaitu hamba, yaitu Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari setiap waktu kita hadir di majelis-majelis ilmu, kita memiliki paling tidak niatan yang kuat dan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan merupakan al-ilmu nafi', ini al-ilmu sahih dan al-amal saleh yang menyatu di dalam diri kita. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, apa ikhwan? Apa temanya? Hah? Oke. Kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Intinya kita akan berbicara tentang masalah hakikat seorang hamba. Bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kelalaian. Kelalaian hati mereka tentang kehidupan yang mereka jalani. Allah Subhanahu wa taala katakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Allah sebutkan dalam ayatnya, iqtaraba lin-nas, iqtaraba lin-nas hisabuhum, telah dekat bagi manusia hisab mereka, telah dekat bagi mereka, bagi manusia hisab mereka. Yang datangnya yaumul akhir atau datangnya kematian. Kematian adalah kiamat setiap manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi sallam, man mata qad qamat kiamatuh. Apabila seorang dia mati, maka sungguh telah tegak kiamatnya. Man mata qad qamat kiamatuh. Apabila seorang dia mengalami kematian, maka berarti telah tegak kiamat dia. Ini kiamat yang dialami setiap orang dengan datangnya al-maut. Karena dengan datangnya al-maut artinya telah hancurlah seluruh yang berkaitan dengan kehidupan dunia mereka, dan mereka mulai masuk kepada yaumul akhir, kepada alam akhirat. Kepada alam akhirat yang diawali dari alam barzakh. Sedangkan kiamat kubro adalah kehancuran bagi seluruh alam semesta. Betapapun jauhnya manusia memandang, bagi Allah, dalam pandangan Allah dekat. Sehingga dikatakan oleh Allah SWT, yarawnahum ba'ida wa narahum qariba. Mereka manusia memandang kiamat itu masih jauh, sehingga rata-rata manusia mereka berleha-leha, bersantai-santai, dibuat terbuai, lalai. Sedangkan kami Allah, kami memandang kiamat sangat dekat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kiamat sangat dekat. Kiamat dalam makna kematian manusia, atau kiamat dalam tu hakiki, karena sungguh kita dah hidup di akhir zaman. Kiamat seandainya dengan makna kematian kita, Anda bisa mengukur sendiri berapa umur yang Anda inginkan di dunia ini. Seandainya umur Anda, ikhwan, dibuat oleh Allah SWT 100, sedangkan seandainya kita ambil ayat bahwasanya satu hari di sisi Allah SWT ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Anda punya umur 100 tahun. Satu hari di sisi Allah SWT seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari berapa jam, ikhwan? 24 jam. 100 tahun per 1000. 100 per 1000 berapa? Hah? 1/10. Berarti Anda punya umur berapa kira-kira? Hah? 2,4 jam. Panjang atau pendek? Dalam ukuran umur tentu sangat pendek. Sangat pendek, 2,5 jam. Kalau antum dibilang 2,5 jam nanti Anda akan mati. Tentu sangat pendek umur kita ini, hakikatnya sangat pendek. Dan Allah ingatkan pada kita manusia secara umum bahwasanya manusia diliputi dengan kelalaian. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat saat manusia menghadapi hisab, akan tapi mereka tenggelam dalam kelalaian mereka, lagi berpaling dari agama Allah SWT. Dan tentu ini adalah kelaziman, keumuman. Orang yang mereka lalai, maka akan melahirkan sikap berpaling dari agama Allah. Orang-orang fasik yang merupakan tingkah orang-orang fasik, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap kita agar kita tidak sebagaimana orang-orang fasik yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala taqunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang akibat mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri, bahkan dengan dirinya sendiri lupa dia itu siapa, kemudian dia itu suruh ngapain, dia itu mau kemana, dia lupa dengan dirinya. Mereka terbuai dengan berbagai macam permainan kehidupan mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lupa yang paling berbahaya adalah lupa tentang hakikat diri dan penciptaannya. Siapa dia? Lupa tentang ini keberadaan dia di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk apa? Ini adalah lupa yang paling berbahaya. Lupa yang mengantarkan dia benar-benar masuk dalam kebinasaan yang sangat membahayakan. Lupa bertingkat-tingkat, tapi lupa yang paling parah adalah lupa tentang hakikat kehidupannya, siapa dia, dan dia itu harus ngapain, harus bagaimana. Dan alangkah sangat banyaknya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang mereka lupa tentang hakikat dirinya, siapa dia. Dan bahkan sekedar tidak lupa, bahkan mereka bodoh, tidak tahu dirinya itu siapa, dan dia tercipta untuk apa. Dia dalam keadaan tidak tahu, tidak paham. Oleh karena itu ikhwani fillah, apabila seorang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran, kefahaman tentang hakikat jati dirinya, sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Merupakan nikmah yang azimah, yang layak seorang hamba dia berbangga dengan nikmat tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya bergembiralah kalian. Karena sungguhnya karunia Allah dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada anda ini lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan manusia. Semua pemberian Allah fadlullah, dan semua pemberian Allah adalah rahmah minallah. Akan tapi yang dimaksudkan ini ikhwan adalah nikmat yang khusus. Ini rahmat yang khusus. Difahamkannya anda tentang hakikat kehidupan anda. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa agama yang Allah berikan kepada kita ini nikmat yang khusus. Inna Allah yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Wala yu'til akhirah wala yu'til dina illa man ahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang Allah senangi maupun orang Allah tidak senangi. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Wala yu'tid dina illa man ahab.
dan Allah tidak akan berikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang Allah cintai. Sehingga nikmat difahamkannya kita tentang agama Allah dan tentang kekajati diri kehidupan kita merupakan nikmat khusus yang layak seorang hamba dia berbangga, yaitu bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang khusus ini. Ulangi hadisnya ya kawan, dan nyatat. Coba nyatat. Coba diulangi hadisnya. Gimana tadi? Ya, Arabnya ada nyatat? Mana yang tadi kawan? Arabnya? Ada catat? Ridha? Catat nih Arabnya? Ada yang catat nih kawan? Entum? Ada yang enggak? Ada enggak nyatat? Inna allaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Difahamkannya kita tentang tujuan kehidupan kita adalah nikmat yang sangat besar. Nikmah yang azimah. Dan alhamdulillah seorang muslim adalah orang yang tidak pernah kebingungan untuk melihat dan mengetahui tentang siapa dirinya dan untuk apa dia tercipta dalam kehidupan ini, yang dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia, yang semuanya kita telah hafal ayat tersebut, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman. Ini ayat yang kita maksudkan. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma nuridu minkum mirskin wa ma nuridu ayyutimun. Innallaha huwa ar-rasaqu dzul quwwatil matin." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak mengendaki dari mereka rezeki dan tidak pula aku mengendaki makanan. Inna allaha huwa ar-rasaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ar-razzaq dzul quwwatil matin, lagi pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Ulangi ayatnya ikhwan. Bagaimana ayatnya tadi? Jauh ulangin tuh. Terus, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Coba ulangi. Wa ma khalaqtul jinna. Terus, minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa ar-rasaqu dzul quwwatil matin. Huwa ar-rasaqu dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin.
Coba ulangi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Terus innallaha huwar razzaqu quwwatil matin. Sudah apa? Sekali lagi coba. Coba ulang sekali lagi. Ya, terus wa ma uridu ayyut'imun huwar warazzaqu dzul quwwatil matin. Coba yang lain ikhwan, coba antum. Siapa yang mau? Antum? Razzaqu quwwatil matin. Coba tutup bukunya. Ma uridu min rizqin wa ma uridu ya innallaha huwar razzaqu war razzaqu dzul quwwatil matin. Antum? Ya antum. Ya, wa ma terus. Ya, ikhwani billah, antum hafalkan. Dan itu satu rangkaian yang layak untuk anda hafalkan dan anda fahami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liyabudun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum miriskin mam uridu ayut imun. Aku tidak menginginkan makanan dari aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan tidak pula menginginkan makanan. Innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah zat yang memiliki sungguhnya Allah zat yang banyak memberikan rezeki lagi memiliki kekuatan sangat dahsyat. Antum melihat poin-poin ayat tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tidak butuhnya Allah dengan makhluk. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala justru yang mencukupi segala kebutuhan makhluk. Yang keempat, Allah menutup dengan ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang berkaitan dengan pembicaraan dalam ayat tersebut. Innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang mencukupi segala kehidupan manusia dan Allah adalah pemilik kekuatan sangat dahsyat. Tidak ada kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mari kita lihat ikhwan, sedikit mengambil faedah dari ayat yang kita baca tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dikatakan para ulama, yaitu di
bawakannya kalimat ma kemudian illa menunjukkan lil hasyr, menunjukkan pembatasan, sehingga dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, ini tidak lain, pembatasannya tidak lain, tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain semata-mata agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain. Kehidupan manusia tidak ada tujuan lain kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita angkat di antaranya adalah apa yang dikatakan al-Imam Ibn Abbas atau sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memaknai liya'buduni ay liyuwahhiduni. Beliau memaknai kalimat liya'buduni ay liyuwahhiduni. Apa ikhwan? Liya'buduni dengan makna liwahiduni, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Tentu pertanyaannya, apa atau dalam rangka apa kira-kira al-imam atau sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menegaskan dengan makna kalimat liyuwahiduni. Kira-kira apa kira-kira tujuannya? Silakan yang punya pendapat. Apa kira-kira tujuan sahabat Ibn Abbas menegaskan dengan liyuwahiduni? Saya kira antum sudah sering mendapatkan pengajian-pengajian yang seperti ini, sehingga sebagian kita tinggal murojaah, dan insya Allah antum sudah sangat faham apa kira-kira. Silakan ikhwan, dan jangan malu-malu. Apa? Iya, maksudnya kira-kira bagaimana? Kenapa sahabat Ibn Abbas perlu menegaskan liya'buduni dengan liyuwahiduni? Terus? Yang lain, ikhwan? Antum? Siapa namanya antum? Namanya antum siapa? Irda. Irda. Ir, ya nanti. Kuliah di mana tuh? Semarang. Iya gimana? Iya terus? Iya ada yang lain ya kawan? Antum? Antum? Gimana? Yang lain? Dem. Iya terus? Iya. Hah? Iya begitu. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam atau sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau seakan ingin menepis kekhawatiran kesalahpahaman seseorang dengan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dari kalimat liya'buduni liyuwahiduni, sehingga jangan ada orang yang mereka sekedar dia telah merasa cukup beribadah kepada Allah tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya hakikat ibadah adalah tauhid. Tidaklah seseorang dikatakan telah beribadah kepada Allah kecuali dia dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ikhwan, tidak setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah, dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan, sesungguhnya tidak setiap orang yang mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah, dia telah bertauhid kepada Allah. Buktikan. Apa buktinya ikhwan? Dem? Apa buktinya? Hah? Minta gimana? Tak minta pengemis? Iya. Antum? Mana? Melakukan bid'ah. Antum? Ya, buktinya yang paling jelas adalah keberadaan orang-orang Quraisy. Mereka adalah musyrik kafir, ya. Ya. Musyrik kafir atau muwahhid. Musyrik kafir. Mereka dikatakan musyrik kafir bukan berarti mereka tidak mengenal Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Bahkan mereka orang yang sangat-sangat mengenal Allah. Bahkan pengenalan Allah mereka dengan pengenalan kepada Allah dari kita, sebagian kita, mungkin lebih hebat mereka dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum bisa bayangkan bagaimana Abdul Muthalib ketika kedatangan Abrah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib ketika dipanggil oleh Abrah, yang diminta oleh Abdul Muthalib hanyalah unta-untanya yang dirampas oleh mereka. Dengan alasan, kami adalah Rabbul Ibil, kami adalah pemilik unta. Sehingga sangat geli Abraham terhadap sikap Abdul Muthalib, yang sesungguhnya di balik sikap Abdul Muthalib adalah cerminan kuatnya keyakinan dia tentang Allah. Seandainya Anda mau menghancurkan Ka'bah, Ka'bah adalah pemiliknya sendiri, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Menunjukkan bagaimana keyakinan yang sangat kuat. Orang semisal Abdul Muthalib musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, antum melihat berapa banyak kita yang kita justru lupa mengembalikan masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu adalah kekuasaan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-sama musyrik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bahwasanya musyriki zamanina, musyriku zamanina akhlab min musyriki Quraisy. Musyrik di zaman kita ini lebih parah dibandingkan dengan musyrik di zaman Rasulullah SAW, orang Quraisy. Kenapa ikhwan? Karena musyrikin di zaman Rasulullah SAW, mereka saat-saat terjepit, mereka masih mengembalikan ketulusan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka kalau sedang di lautan berlayar, kemudian Wa idza ghasiyau maujun, dalam surat Luqman, ombak mengepung mereka sehingga mereka dalam kondisi bahaya yang sangat genting, dan mereka sadar tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Da'awullaha mukhlisina lauddin, mereka semata-mata hanya mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika mereka telah selamat sampai di daratan, mereka kembali menyekutukan Allah. Ini musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kafir musyrik. Bandingkan dengan muslimin yang tenggelam dalam amalan syirik di zaman kita. Orang-orang Syiah mengajarkan apabila mereka berada dalam kondisi bahaya, yang mereka panggil bukan ya Allah, bukan ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Mereka yang mereka panggil Husain. Orang-orang sufi, antum melihat, perhatikan bagaimana mereka diajarkan dan bagaimana guru-guru mereka mengajarkan. Bahkan ketika mereka berada di dalam mara bahaya yang sangat mengancam mereka, maka mereka suruh memanggil nama syekhnya. Sebagian mereka bahkan kemana-mana membawa foto syekhnya. Dan ketika mereka dalam kondisi bahaya, maka dikeluarkan fotonya, dipanggil-panggil nama syekhnya atau gurunya tersebut. Maka syiriknya, para pelaku syirik di zaman kita ini akhlak lebih parah dibandingkan dengan musyrikin pada zaman dulu. Itu dari sisi waktunya. Orang musyrik zaman kita ini syirkuhum daim. Syirkuhum daiman, terus menerus, tidak kenal waktu, senang susah, terjepit, lapang, semuanya dalam kondisi nyirik. Dari sisi objek yang disembah, ikhwan, dari sisi objek yang disembah, musyrikin zaman Rasulullah atau zaman dahulu yang disembah itu, kalau enggak makhluk yang benar-benar saleh, malaikat. Malaikat saleh enggak? Saleh. La ya'sunallaha ma'marahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nabi, nabi saleh enggak? Saleh. Kemudian orang-orang saleh yang betul-betul saleh. Seperti zaman umatnya Nabiullah Nuh, Waswa, Yaghus, Ya'uq, Nasran, siapa mereka ikhwan? Waswa, Yaghus, Ya'uq, Nasran, siapa mereka? Bagaimana dalam riwayat siapa mereka? Kata Ibn Abbas, hadihi asma'u rijalin salihina fi qawmi Nuh, min qawmi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang salih yang hidup pada zaman umatnya atau kaum sebelum Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Orang-orang saleh, betul-betul saleh. Betul-betul saleh. Sekarang antum perhatikan. Yang mereka bilang wali, yang mereka bilang wali, lalu mereka agung-agungkan, dan mereka sikapi kuburan-kuburan para wali dengan amal-amal ibadah yang sungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bilang wali rata-rata di zaman kita sekarang ini justru para fusak, para fujar, orang yang fasik, orang yang fajir, syaribul khamr, zani, orang mereka minum khamr, pezina, kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan yang muharramat, itu yang mereka anggap para wali. Sehingga parah. Sehingga syiriknya orang sekarang lebih parah dibandingkan dengan syiriknya pada orang pada zaman dulu. syiriknya orang sekarang lebih parah dibandingkan syiriknya orang zaman dulu. Dilihat dari berapa sisi ikhwan. Atau buktikan syiriknya orang zaman kita lebih parah dibandingkan syiriknya orang pada zaman dahulu. Antum. Iya. Buktikan syiriknya orang pada zaman kita sekarang ini lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang pada zaman dulu. Yang pertama, terus intinya bagaimana intinya? Syiriknya orang zaman dulu Zasalapan. Terus orang sekarang daiman, terus menerus, enggak kenal waktu. Orang zaman dulu kenal waktu. Pas kira-kira ya ini mereka slow. Orang zaman sekarang semua waktu. Terus yang kedua apa? Dari sisi objek yang disembah atau yang disekutukan. Ya. Ikhwanibillah, kembali. Sahabat Ibnu Abbas menegaskan liwahiduni, sehingga dalam rangka untuk memberikan penegasan kepada kita bahwa yang dimaksud tujuan kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Tidak semata-mata Anda telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apabila Anda hanya mengandalkan yang penting Anda telah beribadah kepada Allah, maka ketahuilah orang-orang musyrikin Quraisy mereka telah memiliki juga amal-amal ibadah yang beraneka ragam. Akan tapi mereka dikatakan kafir musyrik walaupun mereka memiliki amal ibadah yang beraneka ragam yang mereka lakukan. Contoh, mereka berhaji. Mereka berhaji ke Baitullah, Ka'bah, yang dia tahu Ka'bah adalah warisan bangunan Nabiullah Ibrahim. Sehingga manasik haji yang mereka hidupkan, mereka menyangka merupakan menghidupkan warisan agama Nabiullah Ibrahim. Talbiyah mereka pun mirip talbiyah muslimin, hanya memiliki perbedaan yang fatal, tambahan yang mereka tambah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ini talbiyahnya muslimin, talbiyah ahli tauhid. Dan mereka mengucapkan talbiyah ini dengan tambahan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa mamalak. Kecuali syarikat yang engkau miliki, yang engkau menguasai mereka dan mereka tidak menguasaimu, engkau memiliki mereka dan mereka tidak memilikimu. Sehingga mereka sertakan syarikat Allah SWT, walaupun mereka pun disertai dengan keyakinan bahwasanya syarikat ini baratnya adalah tuan-tuan kecil. Allah yang menguasai mereka total, mereka tidak menguasai Allah SWT. Akan tapi ini adalah tambahan yang dikategorikan syirkun akbar, yang dengan kesyirikan yang mereka lakukan maka mereka dianggap tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka haji, mereka yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala seperti Umar bin Khattab. Di zaman jahiliyah dia pernah bernadar untuk berpuasa, untuk beritikaf di Masjidil Haram semalam. Nadar. Mereka bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi berbagai macam amal ibadah yang mereka lakukan ini tidak dianggap karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dianggap tidak beribadah kepada Allah. Mana yang menunjukkan mereka dianggap tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Sehingga ikhwan, hakikat ubudiyah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ubudiyah dengan mewujudkan tauhid dalam ibadah yang dia lakukan. Sampai sini faham ikhwan? Iya. Kemudian ikhwan billah, hakikat ubudiyah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sudah semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan? Sedangkan kita ini makhluk ciptaan Allah. Sedangkan kita ini segala kekuasaan di tangan Allah. Segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang mengendalikan segala urusan kehidupan para makhluk. Bagaimana kita makhluk ciptaan Allah, semua kerajaan milik Allah, semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala sering ketika memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah, dengan Allah menyebutkan tentang alasannya kenapa. Di antara alasannya adalah Allah adalah sang pencipta yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kalian semuanya. Ya ayuhana subudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, dan seterusnya. Ini adalah Allah tegaskan sudah selayaknya anda beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, disebabkan adalah Allah yang telah terangkan tentang beberapa poin dalam ayat tersebut. Allah sang pencipta satu-satunya, tidak ada yang berselisih dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tidak mencipta itu enggak layak untuk disembah. Sehingga Allah katakan ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun, apakah mereka menyekutukan Allah dengan zat, dengan yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini dialah yang paling berhak untuk diibadai. Pencipta segala sesuatu ini yang paling berhak untuk diibadai. Sehingga yang tidak mencipta tidak berhak untuk disembah. Maka Allah katakan ayusyrikuna ma la yakhluq wa hum yukhlaqun, apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan sama sekali, bahkan mereka diciptakan? Ikhwan billah, Allah Subhanahu wa taala memang yang layak disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita, ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti Allah meminta kepada Allah membutuhkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita. Sebagaimana Allah terangkan dalam ayat-ayat dan dalam hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tentang ketidakbutuhan Allah kepada kita semuanya. Contoh umpamanya Allah katakan innallaha la ghaniyun hamid, Allah Subhanahu wa taala sungguhnya zat yang benar-benar maha kaya, lagi terpuji. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala terpuji tanpa pernah mengalami kehinaan. Sehingga Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam ketika menegaskan kepada Bani Israel, Nabiullah Musa mengatakan, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid." Seandainya kalian, wahai Bani Israel, kalian kafir kepada Allah, bahkan seluruh manusia mereka kafir kepada Allah, maka sungguhnya Allah la ghaniyun hamid. Allah sungguh zat yang maha kaya, lagi terpuji. Artinya, dengan kafirnya semua manusia, Allah tidak tercela keadaannya. Dan Allah tidak berkurang kadar kehebatannya, dan lebih jelas lagi diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini, hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulman ala nafsi fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan waja'altu muharraman bainakum, aku haramkan kezaliman terjadi di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semuanya adalah sesat. Kalian semuanya adalah orang sesat. Ini bodoh, tidak tahu jalan. Sehingga kalau dia memaksakan jalan, dia akan tersesat. Kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, akan aku berikan kepada anda petunjuk. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, semua anda adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku berikan makan. Maka mintalah kalian makan kepadaku, akan aku berikan makan. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semuanya adalah orang yang telanjang, gak punya pakaian, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah anda pakaian kepadaku, akan aku beri pakaian anda. Ya ibadi, annakum tukhti'una al-laila wan-nahar. Anda ini orang selalu melakukan kesalahan siang dan malam, malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampunkan seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampunan kepadaku, akan aku ampunkan kalian. Ya ibadi. Ini di antara yang kita angkat yang paling penting. Ya ibadi. Udah mulai ngantuk? Udah. Sebentar lagi istirahat. Ya ibadi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'at. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikitpun ketakwaan mereka kepada Allah, bahkan di puncak ketakwaannya, dan itu bahkan dilakukan seluruh manusia dan jin, bahkan dari awal sampai akhir, berapa jumlahnya ikhwan? Berapa jumlahnya? Manusia dan jin dari awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Gak tahu. Sekarang aja kita gak tahu berapa jumlahnya jin, berapa sensusnya. Gak ada pelajarannya. Seandainya manusia pertama dan jin pertama sampai yang terakhir semuanya di puncak ketakwaan, itu tidak akan menambah sedikitpun kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka di puncak kefajiran, kekafiran, kedurakaan, maka tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak terpengaruh dengan apapun yang dilakukan oleh para makhluk. Bahkan antum perhatikan bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum qamu fi sa'itin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusu al-mihyat idha udkhilal bahr. Ya ibadi, wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, manusia mereka semuanya berdiri di satu lembah, seandainya semua manusia dan jin mereka berdiri di satu lembah, kemudian semuanya mereka meminta kepadaku, dan kemudian setiap permintaan mereka tanpa dibatasi, tanpa syarat, mereka mutlak meminta, silahkan minta apa, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang yang ada di sisi Allah kecuali seperti berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Air yang nempel ke jarum itu seakan nilai berkurangnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sama sekali tidak ngaruh. Kalau ada orang 100 orang datang kepada Anda meminta kepada Anda, gimana? Langsung habis total. Sehingga mungkin seawak-awak itu kayak ini kabeh. Kita terbatas. Ini kekayaan Allah, Masya Allah. Demikian Allah gambarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat tidak membutuhkan kepada makhluk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat sebentar ikhwan. Silahkan istirahat yang mau wudu-wudu, yang mau segar-segar penyegaran, silahkan. Ini dulu yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita batal istirahat setelah kita istirahat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.